Wonderlike voorreg om kersliedere te sing. Ons is in daai tyd van die jaar, is altyd 'n lekker tyd van die jaar. Mag het vir ons allemaal een geseënde tyd wees. Baie welkom by vanoggend se erediens. As u 'n besoeker is, dan hoop ons u voel welkom en ons glo die Here gaan ons vanoggend weer eens baie baie ryklik seën. Ons gee gou vir Hardus geleentheid dat hy vir ons die afkondigings kan deurgee.
Goeiemôre almal, baie welkom. Net enkele van die afkondigings uitlig. Ons wil net baie dankie sê vir almal wat so mildelik bygedra het vir die kerk se koskas. Dit was regtig baie skraps gewees en daai bydraes was heelwat. Ons wil dan in besonder ook dankie sê vir die karate klub wat gedurende die week hier in ons saal oefen. Hulle het ook 2 bokse onbederfbare produkte bygedra en ons sê vir hulle in besonder baie dankie. Dan wil ons net op ons lys van bidbellen besoek, besonders vra dat jy dink aan oom Karel Jacobs en dan oom Dries Blom. Oom Karel gaan vir 'n rugoperasie in hierdie week en dan is oom Dries nog besig met behandeling. 'N Oproep of 'n besoek daar, denk ek, sal ook baie waardeer word, maar ons dra allemaal hulle in ons gebede op. Dan wil ons net die December reëlings weer met die bevestig. Dominee Kobus is met verlof van die 14de December tot die 7de Januarie. En dan sal die kerkkantoor gesluit wees vanaf die 13de tot die 30ste Desember. Tannie Jacobie vat ook 'n bietjie verlof, dit is van die 23ste tot die 8ste Januarie. En dan in daai tyd sal Gerard vir ons die diens waarneem op die 18de Desember. Hy is daai naweek hierso vir Lianke se troue en dan gaan hy vir ons daai diens behartig. Die 25ste sal Ian Labeschagne vir ons die diens hanteer. Daai diens is 8:00 die oggend en dan die 31ste, die oujaarsdiens, is 6:00 die aand. Dit sal Ian ook hanteer en dan die 1 Januarie sal Ian vir ons weer die preek hanteer en dit is normale tyd 9:30. Ons het dan die goed gedink om die kerk in nuwe wyke in te deel na die sensus wat ons gedoen het gedurende die loop van die jaar en u nuwe diake die wyke aansienlik verminder en hulle sal u kontak om dan ook met u dit te bespreek en dan kan u ook by hulle hoor van die kerk almanakke. Die almanakke is beskikbaar, volgende jaar se almanakke, of u kan na die diens, as dan nie nog voor in die portaal is nie, in die konsistorie net vir u een kom afhaal. Dan wil ons ook net noem dat die kerk se e-posadres verander het. Indien u enige inligting wil deurgee, kan u asseblief die e-posse stuur na ngkerkseerpark@gmail.com. Dit is so op die sefer aangeteken en ek seker dit sal so op WhatsApp ook versprei word. Baie dankie.
Baie dankie Hardus. Ons is vanoggend by die tweede Advent Sondag. Advent, soos jy weet, kom van die Latynse woord Adventus, wat beteken hy kom. En daar is 4 Advent Sondag en dit is 'n aanloop na Kersdag. Jy sal sien, hier is 4 kruise in die Adventse krans rondom, buiteom, en dan is daar die middelste kers wat op Kersdag aangesteek word. Dan brand al 5 kerse en die middelste kers symboliseer die lig wat Jesus Christus vir ons bring. Elke Advent Sondag het 'n ander tema. Ek sê dankie vir Mariet wat vir ons dit versorg. Verlede Sondag was dit hoop geweest daar aan die linkerkant. Kan jy dit op die muur sien? Vanoggend is dit se reggies is dan vrede. Vanoggend is dit dan 'n vrede. So dit herinner ons aan wat Jesus haar so effens se echo. Dit herinner ons, sy klink beter. Dankie. Dit herinner ons aan wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Ons gaan vanoggend na die profesie kyk. Ons het verlede Sondag na een profesie gekyk wat eintlik in 2 dele uitgeval het. Die profesie het verwys na Jesus Christus wat 'n lig sal wees vir die wêreld en tot opstanding sal lei. Die opstanding verwys nie net na die opstanding uit die dood nie. Dit verwys na wat Jesus Christus kom doen het, dat hy die mens weer kom optel het. Na Adam en Eva, wat in ongehoorsaamheid geleef het in die paradys, het die mens mos geval. En as gevolg daarvan is hulle mos verdryf uit die tuin uit. En van toe af is die mens dwalende. Sy praat van die mens, dan bedoel ek ons, ons soekende, totdat ons rus vind in God. Dis wat die kerk hervormers dan ook vir ons so mooi deurgegee het. Die mens is soekende, elke mens is soekende, totdat jy rus vind in God. Ons is bedoel om die Here te aanbid, en die Here te loof en prys, en die Here te eer deur ons lewe. En jy vind eers ware vrede, as jy die Here ontdek in jou lewe. So ons het toe gekyk dan ook na die ander deel van die profesie, die val en opstanding. Dis 'n teken wat weer spreeksel word, dis Jesus Christus se koms. En dan die tweede deel van die profesie het verwys na Maria se swaar kry. As jy onthou, diegene wat hy was, diegene wat na die boodskap geluister het, Simeon het ons geprofeteer, daar sal 'n swaar deur jou siel gaan. En dit verwys na die swaar kry wat Maria as aardse moeder van Jesus sou ervaar. Nou vanoggend gaan ons na 12 profeseë kyk, wat vervul is deur Jesus Christus. Daar is so baie profeseë uitgespreek in die Ou Testament. En van hulle is van toepassing op Jesus se koms aarde toe. Dis ook om ons gedurende Advent en Kerstyd na daardie profeseë kyk. En van die profeseë het betrekking op Jesus se lyding, sy lydingsweg, sy Via Dolorosa, en dan spesifiek sy kruisdood. O, daar gaan hoop. Ek hoop nie julle hoop het ook geval, saam met hoop haar nie. Jy kan kyk wat jy vir ons kan doen daar so. Waar was ek? Op Goeie Vrydag, is daar baie profeseë vervul. Ongelooflik eintlik, hoeveel profeseë, dankie André, wat vervul is op Goeie Vrydag. So, in lydingstyd, as ons die lewe hou, ons hoop sal sterk staan na. As ons die lewe hou, dan gaan ons kyk, die aanloop na Paasfees, nie, die lydingsweke, na die profeseë wat Jesus dan ook vervul het. En dan is daar baie ander profeseë wat betrekking het op Israel en op die eindtyd wat in vervulling is, en dan is daar profeseë wat nog in vervulling moet gaan. So dit is 'n baie interessante onderwerp, profeseë. Ek het dit vir jy verlede Sondag gesê, ons wat in die gereformeerde tradisie staan, ons is nie so sterk op die profeseë nie, wat eintlik 'n jammerte is. Want profeseë is deel van die Bybel. Profeseë is deel van die Bybel. En dan ander kerkgenootskappe is baie sterk op profeseë. En dan dink mense maar ons spreek dit nie. Ons weet nie daarvan nie. En dis hoekom ek nou van hierdie tyd dan met u bietjie wil praat oor profeseë. Volgende Sondag is nou my laaste diens vir die jaar. DV, as die Here wil. Dan gaan ek, wil ek hê ons moet kyk na die geskenke wat die wyse manne gebring het. Wat was die 3 geskenke? Watter kinders kan vir my sê, wat was die 3 geskenke wat die wyse manne gebring het? Moenie skaam wees, jy kan maar skree daarso. Wat was die eerste een? Begin met 'n G. Goud. Tweede een, wierook. Derde een, mirre. Goud, wierook en mirre. Daar is ongelooflik baie simboliek in die Bybel, en ons mis baie van die simboliek. Nou, ek weet nie of jy al 'n preek gehoor het oor die 3 geskenke nie, maar volgende Sondag wil ek graag oor die 3 geskenke ietsie sê. Want dit geef vir ons weer 'n ander siening van wat gebeur het. Dit bevestig eintlik dat Jesus die een is wat gestuur is vir ons. Goed, dis nou 'n lang inleiding. Kom ons kyk na die fotum en die seëngroet. By die fotum gedeelte wil ek vir u graag uit Genesis 12 lees. En as jy nou mooi luister, sal jy hoor, hier kom 'n profesie uit Genesis 12. Die opskrif by Genesis 12 is die roeping van Abraham. voordat hy Abraham geword het. Die roeping van Abraham. Toe die Here sekere toesegginge aan Abraham gemaak. Die Here het mos gesê, gaan jou 'n groot nasie maak, en hy het gesê, ek gaan vir jou 'n nageslag gee, groot nasie maak, en ek gaan vir jou 'n land gee. Dis die land Kanaan, dis waar die Israeliete, die Jode althans, vandag bly. Kom ons buig die hoofde, en dan begin ons met die foto en die seën groet. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe, wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseend wees. In jou sal al die volke van die aarde geseend wees. Amen. Daarom groet ek jy, liewe vriende, susters en broers, jongmense, genade en vrede vir jou, van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Dit is so lekker om die kersliedere te sing. Ons gaan nou weer twee kersliedere sing. Die eerste een is die baie bekende 353, die Heiland is gebore, soos eeuwe reeds voorspel, daar in die stad van David, word hy Immanuel. Immanuel, die feit dat sy naam Immanuel is, een van die name van Jesus, is ook dan 'n profesie, wat in die Ou Testament geprofeteer is. En direk daarna gaan ons sing die pragtige lied 358, Welkom o stille nag van vrede. Al drie die verse by al twee liedere, kom ons staan. Baie dankie, kom maar sit. Hier begin ons nou in vers 3 by die refrein of die koortjie gesing het, Christus kom, gee aan God die eer, het ons gesing, die Messias kom, gee aan God die eer. Want Messias beteken Christus. En dit kom van die Griekse woord Christos. Ek noem het maar net interessant as halfie. Ons praat baie keer oor die goed, en ons gebruik hierdie terme en begrippe en eie name en woorde, maar ons weet nie altyd wat het lekker beteken nie. Messias kom van die Hebreëse woord, HaMashiach, die gesalfde, en gesalfde beteken Christus. Christus beteken gesalfde. Ons sê weer eens baie dankie vir hierdie kersttabloe, vir ons lidmate wat het vir ons so mooi versier het en moontlik gemaak het, WhatsApp profiel verander, dan is dit nou 'n mooi agtergrond, is dit nie so nie. So jy kan altyd 'n foto kom neem van jouself en dan kan jy dit op jou WhatsApp profiel sit vir hierdie kerstyd. En weet almal ook dat jy 'n Christen is en dat jy Kersfees op die regte manier vier. Dat Kersfees nie het oor die lekker vakansie gaan nie, by die see nie, of in die bosveld. Ek weet of iemand hierdie tyd in die bosveld wil wees, ek dink is te warm. En dat Kersfees nie het oor die geskenke gaan, en oor die groot eet gaan, en die lekker saamkuier gaan, en oor die kersboom gaan nie. Dat Kersfees oor Christus gaan. Goed, ek het nou klaar begin preek. Kom ons bid jy saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om in hierdie tyd van die jaar te staan. Dankie dat ons in aanloop is na Kersfees, 'n wonderlike tyd van die jaar waar ons saam met vriende en familie kan kuier. Daarom bid ons dat ons die tyd sal uitkoop, want ons weet nooit of dit ons laaste Kersfees is nie. Ons spreek nie dood nie, ons spreek altyd lewe, maar die lewe is onseker. Dankie dat ons kan weet, ons tye is in u hande, dat u in beheer is van ons lewens. Ons bid dat hierdie tyd van die jaar 'n geseënde tyd vir ons almal sal wees, maar dat ons sal fokus waarop dit aankom, wat belangrik is, en dis dat Jesus Christus mens geword het. Hy wat van ewigheid af God was, wat in glorie en heerlikheid in die hemel gewoon het, saam met u ons hemelse Vader, maar wat bereid was om aarde toe te kom, 'n menslike baadjie aan te trek en die stofstraat op aarde te stap. Hy wat vir ons die hart van God kom wys het. Hart van liefde, barmhartigheid en genade, hart van vryspraak. En dankie Here dat ons daarin kan dink en dat ons daaroor kan praat dat U die Christus is wat vir ons lewe kom bring het, die lig van die wêreld soos ons gesing het, dat dit ook in ons lewens werklikheid sal wees, dat U lig in ons harte sal skyn, sodat ons ook ons liggie verander kan laat skyn. Wees met ons vanoggend, seën ons saam wees en word bo alles geëer en verheerlik. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Is hier die eerste slide nie? Moet ek nou rechts druk? Moet ek nou links druk oom? Laat sê, previous. Oom, David het my mooi gecoach. Daar is die eerste slide. Ons is by Messiaanse profesie. Vanochtend ons thema is Messiaanse profesie. In die Oud Testament het die Oud Testamentiese profete wat hulle by die Here gehoor het, deurgegee vir die volk van Israel. En dit is wat ons noem profesie. Hulle het vertel wat op die hart van die Here is, wat hulle by die Here gehoor het. En Messiaanse profesie is, soos ons nou reeds vir mekaar gesê het, profesie wat spesifiek van toepassing is op Jesus Christus as die Messias, as die gesalfde. Ons gaan sien, een van die profesie sê pertinent, dat hy die gesalfde van God is. En dat hy die Christus is, die een wat vir ons nuwe lewe kom bring het. So dis ons thema, Messiaanse profesie in vervulling. Net so 'n bietjie agtergrond voordat ons na die verskillende, dankie om David, na die verskillende profesie gaan kyk. Hierdie Messiaanse profesie is, soos ons nou reeds gesê het, in die Ou Testament geskryf oor 'n tydperk van 1000 jaar. 1000 jaar. 1000 jare. Dit is 'n baie, baie lang tydperk. So die Here het met hierdie verskillende profete gepraat, en dan het hulle dit geprofeteer. Eers was dit nou mondelingse oorlewering, en toe die skryfkuns nou uitgevind is, toe hulle dit begin op manuskripte neerpen. En dis hoe dit oorgedra is aan ons en latere nageslagte. Nou baie keer het hierdie profete nie vir mekaar geweet nie, is belangrik dat ons dit sal verstaan. Want dit sê vir ons iets van God se grootheid, God se almag. Hierdie profete het nie almal vir mekaar se bestaan geweet nie, want hulle het in verskillende tydperke geleef. Hulle het net gehoor wat die Here vir hulle gesê het, dan het dit deurgegee en dit is neergelê in die tradisie. En so kry ons dan 'n verskillende profeseë in die ou tyd, oor 'n tydperk van 1000 jaar, wat op Jesus Christus van toepassing is. Nou, die Messiaanse profeseë, of die profeseë wat oor Jesus handel, daar is byna 300 verwysings na die Messias wat sou kom. As baie profeseë in die Ou Testament. Ons kyk nou mos nou net na die Messiaanse profeseë. So daar's byna 300 verwysings na Jesus Christus wat mens sou word. En vir ons aan die kruis te sterwe. So dit verwys, hierdie 300 verwysings of profeseë verwys na Kerstyd en met ander woorde lydingstyd. Nou ek gaan vir julle 'n bietjie interessante inligting deur gee. Navorsers sê dat die wiskundige of statistiese waarskynlikheid, nou moet jy mooi luister, Nou, diegene van u wat hou daarvan om met syfers te speel, dis baie interessant. Navorsing sê dat die wiskundige of die statistiese waarskynlikheid, moontlikheid, nê, in Engels probability, dat net 8 profesieë in een mens vervul word. Daardie waarskynlikheid is 1 uit 10 tot die mag 17. In ander woorde, as jy nou die profete vat oor 'n tydperk van 1000 jaar, kom ons sê jy vat 8 profete en elkeen van hulle profeteer net een keer oor die seun van God wat mense word, oor die Messias. Daardie 8 profesieë in een mens vervul word, dis Jesus Christus. Onthou, hy was mos seun van God, maar hy was ook volledig mens, want hy is mos gebore uit die maagd Maria. Wel nie deur 'n man verwek het, deur die Heilige Gees, maar hy was volledig mens. Nou as daai net 8 van daai profesieë waar geword het in Jesus, dan is die waarskynlikheid dat dit waar kon word 1 uit 10 tot die mag 17, ongelooflike groot getal. Nou ek het met die juffrou gaan praat wat met wiskunde werk, want die somme is baie groot. Nou, sy sê vir my 1000 miljoen is 1 miljard. Die Amerikaanse stelsel is 1 biljoen. Maar ons werk nie met die Amerikaanse stelsel nie. Ons werk mos nou met 'n ander stelsel. So, 1000 miljoen is 1 miljard. 1000 miljard is 1 biljoen. En 1000 biljoen is 1 biljard. So 10 tot die mag 17 is 100 biljard. Dis die waarskynlikheid dat net 8 profesieë waar kan word in Jesus Christus. Wow, mense, dis 'n ongelooflike groot getal. Die waarskynlikheid dat 48 profesieë, onthou daar is 300 verwysings na Jesus die Messias. Die waarskynlikheid dat 48 profesieë in een persoon, as ek bedoel mens, dan bedoel ek een persoon, in een mens vervul word, is 1 uit 10 tot die mag 157. Dit raak exponentieel al hoe groter. Is 1 uit 10 tot die mag 157. Hoekom gee ek vir u nou hierdie statistiek te hê? Want daardeur wil ek vir u sê, 'n gewone mens kon dit nie vervul nie. Die kans dat 'n gewone mens, dat hierdie profesie op 'n gewone mens van toepassing is, en dat het waar kan word, dis onmoontlik. 'N gewone mens kan het nie vervul nie. Dis net moontlik deur goddelike ontwerp. Dan oor dit, daar moet 'n intelligente wese agter alles sit, wat alles gaan uitwerk het. En nie net gaan ontwerp het nie, en het gaan uitwerk het nie, maar wat het bestuur in die geskiedenis, dat dit een werklikheid word, dat het waar word. So dis net moontlik deur goddelike ontwerp en ingryping. En dis hoekom ons oor die profesie preek, nie net om vir ons te vertel van wat gebeur het nie, om vir ons daaroor duidelikheid te gee nie, maar om iets van God deur te gee, van die grootheid van God, van die almag van God, van die intelligensie, van hierdie wese, wat die skepper is van hemel en aarde, wat ons Vader is, deur Jesus Christus. Nou as ons na die profesie kyk, profesie is wat ons noem heenwysend, en profesie is wat ons noem heenvoerend. Profesie wat heenwysend is, is 'n profesie wat jy lees in die Ou Testament, en dan kan jy Jesus herken in hierdie profesie. Ons kyk mos nou terug. So dit is 'n direkte verwysing na Jesus as die Messias. Maar dan is daar profesieë wat in die Ou Testament uitgespreek is, wat ons noem, heenvoerend is. As jy die profesie lees, dan kan jy nie dadelik Jesus Christus in hierdie profesie herken nie. Maar, as jy God se raadsplan verstaan in die Bybel, dan verstaan jy, maar dit lei na Jesus as die Messias. So ek verduidelik vir jy bykie achtergrond, ek geef jy bykie achtergrond, ek verduidelik vir jy ietsie van wat profesie behels. So dit is een directe verwysing of dit is een indirecte verwysing. Dit lei na Jesus of dit wys direct na Jesus as die Messias. Ons gaan vanochtend, ons tyd laat het nie toe om na meer profesie te kyk nie, ons gaan net na 12 messiaanse profesie kyk. Jy is baie welkom om op die eie tyd, oor hierdie kerstyd, as jy huis godsdienst hou, in die Oud Testament te gaan kyk waar jy profesie kan optel. Maar dan moet jy dit nie nou net in die Oud Testament gaan lees en kennis neem, jy moet dit nou deurtrek na die Nuwe Testament, dan moet jy gaan kyk waar dit waar geword in die Nuwe Testament. 12 messiaanse profesie. Kom ons gaan kyk na die profesie. En dan is jy welkom as jy jou Bybel het of jou foon, tablet, om na hierdie verskillende tekste wat daar na verwys te gaan kyk. So ek gaan vir jy, elke keer gaan ek vir jy die profesie noem, wat uitgespreek is, dan gaan ons kyk na die Oud Testament, waar dit uitgespreek is, ek gaan nie specifiek kyk hier na wat die profeet dit uitgespreek het, en ons tyd laat dit nie toe om so wyd te gaan nie, maar waar dit uitgespreek is, ek gaan vir jy tekstvers gee, en dan gaan ons kyk waar dit nou waar geword het, waar dit vervul is in die Nuwe Testament, die Heer Jesus Christus. Die eerste profesie wat ek met u wil deel is, wat vir ons sê, gebore uit die saad, nageslag van 'n vrou. Gebore uit die saad, nageslag van 'n vrou. Bloedlyn van 'n vrou. Waar dink u in die Bybel, kom die eerste messiaanse profesie wat na Jesus verwys, nê? Messiaans, spesifiek na Jesus. Waar kom dit na vore, waar kry ons dit? Die heel eerste profesie. Jy hoef nie eens ver te blaai nie. Ons kry dit in Genesis. Genesis 3 vers 15. Net na die val van die mens, toe Adam en Eva ongehoorsaam was. En toe die Here sê, maar jy kan nie nog nie langer hier in die tuin woon nie, jy moet uit. Toe die Heere mos nou hierdie engel met hierdie vlammende swaard by die ingang van die tuin geplaas, so dat hulle nie kon terugkeer na die tuin toe. In Genesis 3 vers 15, toe die Heere nou 'n oordeel uitspreek oor die vrou en oor die skepping, gaan lees daarvan. Toe sê die Heere die volgende ook vir die slang. Die slang, soos jy weet, is symbool van Satan. Wat beteken Satan? Satan beteken teenstander van God, aanklaar. Dis wat die naam Satan beteken. Sy doopnaam is Lucifer, as ek nou praat van doopnaam. Die naam wat die Heere vir hom gegee het is Lucifer. Lucifer beteken oggendster. Maar toe hy die hemel uitgeskop word, na sy rebellie, na sy hoogmoed, toe hy nou gedemoniseerd geraak het, toe word hy Satan, die aanklaar van Godse se kinders, en die aanklaar van alles wat vir die Heere staan. Goed, ek stel vyandskap, dis nou die Heere wat hier praat met Satan, die slang. Hy sê, ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, die vrou, beeld van die mens, nee? Tussen jou nageslag en haar nageslag, die menslike nageslag. En dan sê die Heere, en hy profeteer reeds in Genesis, haar nageslag, met ander woorde, die wat uit haar kom, sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Met ander woorde, die Heere sê, daar gaan ewige vyandskap wees tussen jou en die mens. En uit die mense nageslag, gaan daar iemand kom wat jou kop gaan vermorsel. Na wie is die verwysing? Na Jesus Christus. Jesus kom uit die stam van Juda, Hy kom in die bloedlyn van Abraham. Hy is gebore uit Maria, alhoewel hy verwek is deur die Heilige Gees. So dit is 'n messiaanse profesie. En dan lees ons in Galasiërs 4 vers 4 waar het vervul is, waar Paulus dan die volgende skryf, maar toe die tyd, let op na die tyd, nee, is 'n spesifieke tyd, toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Jesus het nie net eendag sy opwagting gemaak nie, heel toevallig nie. God het alles beplan, en hy het bepaal wanneer Jesus mens sal word. Gaan kyk na die Nuwe Testament. Hoe lank was Jesus se aardse bediening? 3 jaar. So in ander woorde, daar was hoeveel paasfeeste tydens Jesus se aardse bediening? 3 paasfeeste. So Jesus het 2 paasfeeste verby laat gaan, voordat hy by die 3de paasfees sy opwagting in Jerusalem gemaak het, sodat hy gekruisig kon word. By die ander 2 paasfeeste, dan vra sy disippels vir hom, gaan u saam met ons die paasfees vier in Jerusalem? Dan sê hy, nee, gaan julle. Dan staan daar in die tekst, want my tyd is nog nie reg nie, my tyd het nog nie aangebreek nie. Die Griekse woord wat daar gebruik word is kairos. Miskien het jy al van die Griekse woord kairos gehoor. Kairos is 'n spesifieke tyd. Dis die enige tyd nie. Kairos hier, ons dienste hier deur die jaar is, 9:30, dis ons kairos tyd. As jy 9 uur opdaag, is jy bietjie vroeg vir die diens. Maar as jy 11 uur opdaag, is jy te laat vir die diens. Kairos spesifieke tyd. En dis wat Paulus hier vir ons sê, toe die daai tyd aanbreek, stuur die Here vir ons sy seun. Hy is uit 'n vrou gebore, en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe. Jesus het die wet om volle vervul. Dis ook om ons nie nodig het om die wet te vervul. Ons kan nie die wet vervul nie. Hoe kry ons vryspraak? Nie deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus te glo, want hy het die wet vervul. En deur dat jy in hom glo, vervul jy indirek die wet. Maar dis 'n gesprek nou op sy eie. Wat ek net wil hê ons moet raak sien is, dat die profesie uitgespreek is reeds in Genesis. En duisende jare daarna word dit vervul deur Jesus Christus. Tweede profesie, gebore uit 'n maagd, 'n baie baie belangrike profetiese uitspraak. Is 'n baie belangrike leerstelling van die kerk. Dat Jesus gebore is uit die maagd Maria, uit 'n maagd. Belangrik dat hy gebore sal word uit 'n maagd. Want dit sê vir ons iets van sy geboorte, né? En van sy verwekking. Sy verwekking kom van die Heilige Gees. Hy is nie verwek deur die saad van 'n man nie. Hoekom moes hy nie verwek word deur die saad van 'n man nie? Want dan het die sonde 'n houvas op hom gehad. Die verwekking moes direk uit die hemel kom. Hy moes volledig mens wees, maar hy moes volledig God wees, maar hy moes sondeloos wees. Want dis wat die profeet in die Ou Testament gesê het, die lam van God is sonder gebrek. So dis 'n belangrike leerstelling. Bly weg, hou weg van mense wat vir jou sê, maar Maria was nie 'n maagd gewees nie. Dis 'n valse leerstelling. Dis wat die Bybel vir ons sê, gebore uit 'n maagd. Ons kry die profesie in Jesaja 7 vers 14, die Here sal daarom self vir julle teken gee, die nuwe vertaling het maagd wegvertaal, die 83 vertaling. Die 33 vertaling sê pertinent, dis 'n maagd. 'N jongvrou of 'n maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Vervulling, hier volg dan die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus, toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het het gebleik dat sy swanger is, sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Want die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Nageslag van Abraham. Jesus kom uit die nageslag van Abraham, uit die stam van Juda, maar uit die nageslag van Abraham. By die fotum het ek het vir gelees, nee, uit jou sal alle nasies gered word. Genesis 22, die Here herhaal die belofte aan Abraham, wat hy vir hom in Genesis 12 gegee het, en Genesis 17 gegee het. Drie keer herhaal die Here die belofte, bevestig hy sy belofte. In Genesis 12 roep hy Abraham, in Genesis 17 bevestig hy dit, ek gaan van jou groot nasie maak, en ek gaan vir jou land gee. En in Genesis 22 sê die Here, in jou sal, in jou nageslag, in jou saad, staan daar in 33 vertaling, in die letterlike vertaling, deur jou saad, in jou saad, sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Abraham is die vader van watter nasie? Die Jode. Hoe kan al die nasies van die aarde geseën wees deur Abraham? Hoe kan Abraham ons gees, ons praat van die kerk van Abraham as ons geestelike vader, hoe kan hy ons geestelike vader wees, as ek nie 'n bloedlyn Jood is nie? Deur Jesus Christus. Gaan lees Romeine. Paulus sê, deur Jesus Christus word ons ingeënt op hierdie ou stamboom, wat die nageslag, wat die saad van Abraham is. Ons wat glo in Jesus, want Jesus kom ons uit die bloedlyn, ne, van Juda, van Abraham. Ons wat glo in hom, word geseën, en daar die beloftes wat hom, op hom van toepassing is, kom ook na ons toe. Daarom, al die nasies van die aarde sal geseën word deur Jesus Christus. As jy Openbaring gelees, een dag sal al die nasies op aarde voor die troon van God staan. Vervulling, Matteus 1 vers 1. Hier kry ons nou die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van David, die seun van Abraham. Goed, kom ons tot aan. Volgende profesie, gebore in Bethlehem. Bethlehem beteken huis van brood. Die brood uit die hemel word gebore in die huis van brood. Die profesie kry ons in Micha 5 vers 1, maar jy Bethlehem Ephrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort, en hy sal in Israel regeer. Sy begin net ver terug in die grijse verlede. Vervulling Matteus 2 vers 1, Jesus is in Bethlehem in Judea gebore in die regering van koning Herodes, en na Jesus' geboorte het daar sterrekijkers uit die ooste in Jerusalem aangekom. Volgende profesie, koningsgeskenke, hulle sal vir hom geskenke bring. Met 'n verjaarsdag ontvang jy geskenke, is dit nie lekker nie? Michael, kry jy geskenke met jou verjaarsdag? En met Kersdag. Diegene van ons wat na by Kersdag verjaar, ons word gesnoep, nee. Baie keer kry ons net een geskenk, maar dit is nie reg nie hoor. Jy moet dit nou reg maak. En hoe werk dit in die grootmens wereld? As jy verhooging kry, dan kry jy ons back pay. Is dit nie so nie? So as jy in December verjaar het, na by Kersdag, en jy is nou 10 jaar oud, en jy het net een geskenk gekry, dan skuld jou pa en ma vir jou nog 10 geskenke, onthou dit. Sê die dom nie so gesê. Profesie, as ek groot moeilikheid in jou pa se bonus is daarmee heen. As hy boer is, dan moet hy paar skapie slag daarvoor. Profesie, koningsgeskenke. Jesaja 60 vers 6. Jesaja profeteer baie oor Jesus wat sou kom, as die Messias. En as jy nou na die profesie kyk, dan herken jy nie daar dagte vandaan kom. Dit praat oor Jesus, maar jy herken het nie met die eerste oogopslag nie. Wat is sê die profesie? Jou land sal vol kamele wees, jong kamele uit Midian en Eva. Midian is een woestijn, he? Die is een woestijn van Midian. Almal wat uit Skeba kom, En onthou die naam Skeba? As ons die naam Skeba hoor, dan dink ons aan die koningin van Skeba, wat vir koning Salomo kom besoek het. Nou, die kommentare sê, sy het heel waarskynlik uit Jemen gekom, ne? Jemen, in Suid-Arabië. Sy het goud, allemaal wat uit Skeba kom, bring goud en wierook en verkondig die lof van die Here. Matteus 2 vers 1 krins die vervulling. Jesus is in Bethlehem in Judea geboore en is die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekijkers, ander vertalings praat van wyse manne, uit die ooste in Jerusalem aangekom. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Hulle gaan oor tot aanbidding. Salom is iets verstaan het van hierdie kind. En daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. Sesde profesie, Herodes maak die kinders dood. Dis geprofeteer dat Herodes so sou optree, want Herodes was jaloers, afgunstig toe hy by die sterrekijkers hoor, maar hy is 'n koning gebore. En onthou, hulle het ons eerste na die paleis toe gegaan, toe vra hulle, waar is hy wat as koning van die jode gebore is? Toe skrik Herodes om asfaal, is hy dan nog 'n koning? Dit kan ek nie duld nie, hierdie koning moet doodgemaak word. Dit was 'n aanslag van Satan. Waar kry ons 'n parallelle gedeelte in die Ou Testament? Die aanslag op die babas in Egypte. Die farao sê, hierdie volk raak te veel. En hy sê vir die twee vroedvroue, as daar seentjies gebore word, moet julle die seentjies doodmaak. As daar meisietjies gebore word, kan hulle maar lewe. Met die gedagte, die saad gaan uitsterf. Daar gaan nie meer 'n nageslag geproduseer word nie. Satan, mense, het agtergekom, God is besig om 'n volk te bou in Egypte. Hy het nie presies geweet waarvoor nie, maar hy het iets agtergekom. Dis hoekom hy deur Farao gewerk het, maak al hierdie kinders dood, sodat daar nie 'n volk meer sal wees nie. Satan het agtergekom, almal trek saam in Bethlehem. Iets is aan die gebeur. Hy het nie die volle raadsplan van God geken nie. Hy sê al wetend nie. Maar hy het besef, hy moet optree. En daarom het hy deur Herodes gewerk, soos hy deur Farao gewerk het in die Ou Testament, waar Herodes sê, ek wil ook hulde bewys. Met die gedagte, as ek weet waar hy kind gebore is, gaan ek almal doodmaak, onder 'n sekere ouderdom. Herodes maak die kinders dood, Jeremia 31 vers 15, reeds in die Ou Testament is deur die profeet Jeremia geprofeteer, so sê die Here, gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil vol hartseer. Rachel, treur oor haar kinders, sy wil haar nie laat troos nie, want haar kinders is weg. Toe Herodes agterkom vervulling, dat die sterrekijkers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekijkers uitgevra het. Hy dink hy tree voorkomend op. Maar die Here het mos reeds in 'n droom vir Josef en Maria gewaarsku, en hulle is toe waarna toe? Op pad na Egypte. Volgende profesie, baie, baie belangrike profesie, sy pre-existentie, dis nou 'n groot woord. Die Engels is, his pre-existence. Dan oor, Jesus het maar net 2000 jaar gelede mens geword. Maar hy was God van ewigheid af. Ek sê nie julle dink so nie, maar weet jy, daar is mense wat dink Jesus het, is mos 2000 jaar gebore en toe het hy vir die eerste keer na die lig gekom, met ander woorde, toe bestaan hy vir die eerste keer. Jy kan ons nie so dink oor God nie. Hy is gemanifesteer 2000 jaar gelede. Hy het 'n menslike lyf gekry. Ons praat van in Engels the embodiment of Christ, the embodiment of Christ. Die groot teologiese woord is incarnasie. Het jy al van incarnasie gehoor? Incarnation. Hy het mens geword, vlees geword 2000 jaar gelede. Maar hy bestaan van ewigheid af. Hy is dan God. Gaan lees Genesis. Kom ons maak iemand na ons gelykenis. Jesus was van ewigheid af God, 'n belangrike leerstelling, want daar is baie kerkgroepe, hulle is baie bedrywig in Pretoria, en hulle saai vreeslike verwarring onder mense wat nie die Bybel ken nie, wat vir jou sê, maar Jesus was nie van ewigheid af God nie. Ek gaan spesifiek hulle naam noem, Christ in Me Collective, CIM, gaan Google dit. Maar dan moet jy met 'n oog of met 'n oor van onderskeiding luister. Mense is besig om verwarring te saai. En daar's mense van uit die hoofstroomkerke wat na hulle stroom. Maar sommige hulle nie 'n oor het van onderskeiding nie. Dit klink vir hulle so mooi en so reg wat daardie kom valse leraars vir hulle preek. Maar dis van die duiwel, dis nie skrif nie, dis die Bybels nie. Sodra jy sê, Jesus was nie van ewigheid af God nie, dwaal jy, val jy die bus uit. Dit is 'n belangrike profetiese uitspraak, 'n belangrike geestelike waarheid wat ons moet handhaaf. Sy pre-existentie, en dit kry ons ook in Micha 5 vers 1. Maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort, en hy sal in Israel regeer, sy begin, lê ver terug in die grysse verlede. Sy begin lê ver terug in die grysse verlede. Michael, ek gaan dit nou vir jou makliker maak. Jesus het nie 'n pa gehad nie. Jesus was van ewigheid af God. Ons sê hy het 'n vader, maar hy is nie gebore soos ons as mense gebore is nie. Want dis wat hom God maak. Hy bestaan van ewigheid af. Is te groot vir ons om dit te verstaan. Vervulling. Kolossense, Paulus praat in Kolossense 1 vers 17, voor alles was hy al daar, en die hom bly alles in stand. Na wie verwys hy? Na Jesus Christus. Gaan lees Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Wie is hier die woord? Hoofletter. Dit verwys na Jesus Christus, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Gaan praat nou met die Jehovas, ons noem hulle ons 2x2's, jy kry 'n 4x4, wat hier buiten op die gras staan, en dan kry jy 2x2, dis Jehovas, hulle is altyd 2, want hulle bek mekaar op, want hulle lieg so hard, die een moet die ander een check, dat hy vir jou valse leerstellings deurgee. Nou die eerste ding wat jy doen, wat doen jy? Jy jaag hulle weg, maar as jy die dag gasvry voel, kan jy hulle inlaat. Maar dan moet jy wakker wees, jy moet nie slaap nie. Die eerste ding wat jy vir hulle moet sê, is kom ons bid. Hulle gaan nie bid nie, want jy gaan in naam van Jesus bid. Hulle glo nie Jesus was van ewigheid af God nie. En dan vat jy, voordat hulle begin om jou met tekste te gooi, dan vat jy hulle na Johannes 1 vers 1, dan lees jy vir hulle, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hulle het die Bybel valslik gaan wegvertaal, in hulle Bybel staan daar, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was in God, hun God. Nie God self nie. Want hulle sê, Jesus was die engel Michael, wat weer, daar val hoop weer, wat deur sy gehoorsaamheid die seun van God geword het. Dit klink so mooi mense, sien julle wat se verwarring sulke groepe saai. Dis hoekom dit so belangrik is, dat jy weet, Jesus is pre-existent, hy bestaan van ewigheid af. Net 2000 jaar gelede mens geword. Goed, vir alles was hy al daar. Agste profesie, 'n baie bekende profesie, hy sal Immanuel genoem word. Immanuel. 'N baie mooi profesie, wat beteken dit? Dit is 'n verwysing na Jesus se naam. Immanuel beteken God met ons, God met my. God vir my. Jesaja 7 vers 14, die Here sal daarom self vir julle teken gee, en maagd, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Vervulling Matteus 1 vers 23, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Jy moet dit hierdie Kersfees onthou. God by jou. Jy is nie alleen nie. Tweede laaste profesie. Hy sal 'n profeet wees. Ag, die derde laaste is mos 12. Hy sal 'n profeet wees, 'n belangrike profesie. As jy nou met die moslems gesels, nê? Die moslems, dan gaan hulle vir jou sê, al vra jy vir hulle, wie is die grootste profeet? Wat gaan hulle sê, wie is die grootste profeet? Wie sê die moslems is die grootste profeet? Mohammed, dan gaan jy sê Mohammed. En dan vraag jy, dan moet jy vir hulle vraag, wie is die tweede grootste profeet? Weet jy wat hulle gaan van hulle vir jou sê? Hulle gaan sê Jesus. Weet jy dat Jesus in hulle Koran voorkom? Daar word van Jesus gepraat, daar word van Abraham gepraat, daar word van Maria gepraat. Onthou, Mohammed, wat nou die Islam daar gestel het, hy het gaan orals gaan leen. Hy het by die Christendom gaan leen, toe hy nou die Koran saamgestel het. Kijk, hy het moes die Koran geskryf. Hy het by die Christendom geleen, hy het by die Judaïsme geleen, en hy het by die Arabiese antieke godsdienste het hy ook geleen. En toe het hy nou hierdie poikiekos saamgestel wat hulle die Koran noem. So, Jesus kom voor in die Koran, maar daar is 'n groot verskil. Hulle sal vir jou sê, Jesus was 'n groot profeet, maar hy was net dit. Hy was 'n goeie mens, maar hy is dood, en hy het gesterf. Hy is nie die seun van God nie. Sal hy sal nooit vir jou, saam met jou stem, dat hy die seun van God is, wat van ewigheid af bestaan het, en wat die mag van die dood kon breek het, dat hy opgestaan het nie. Hy sal sê, dis heresie, dis ketterij, dis nie waar nie. So Jesus was 'n profeet, die grootste profeet, maar meer as net 'n profeet. Maar goed, kom ons gaan kyk eers, waar ons dit kry, Deuteronomium 18 vers 18, ek sal 'n profeet vir hulle na vore laat kom, een van hulle volksgenote, hy sal soos jy wees. Die Here sê dit vir Moses, nee? Die twee grootste profete in die Ou Testament, help my gou, is wie? Wie verteenwoordig die wet? Moses. Wie verteenwoordig die profete? Elia. Die twee grootste profete in die Ou Testament is Elia en Moses. Maar die grootste profeet in die geskiedenis is Jesus Christus. Nou die Here praat met 'n groot profeet in die Ou Testament met Moses en hy sê, ek, daar sal 'n profeet uit jou nageslag opstaan, ek sal my woorde in sy mond gee en hy sal van sy volksgenote alles sê wat ek hom beveel. Vervulling Matteus 21 vers 11. Toe die mense vra, maar wie is dit wat nou hier op hierdie donkie in Jerusalem aangery kom? Toe skree die skare, dit is die profeet Jesus van Nazareth in Galilea. En wat het hulle gedoen? Kan jy onthou, hulle het palmtakke gaan afsaag en op die grond gegooi, hulle het hulle klere uitgetrek en op die grond gegooi. Simboliek, wat is die simboliek daarvan? Hulle betoon eer. As die paus vir ons kom kuier of president Joe Biden, of wie ook al, dan wat doen ons voordat hy daar die vliegtuig klim, ons rol vir hom die rooi tapijt. As ons president kon kuier, dan rol die rooi tapijt uit, as hy die tyd het, as het nie gesteel is. Praat die politiek hier, praat Bybel, profesie, seun van God, hy sal nie net 'n profeet wees, hy sal die seun van God wees. So as jy Jesus sien, moet jy nie net sê, hy is een groot profeet, jy moet ook sê, hy is die seun van God. Het help niks, as hy net een groot profeet was. Hy moet nie net vir jou van God vertel nie, hy moet jou bevry van sonde, hy moet vir jou nieuwe lewe kom gee, hy moet die mag van die dood kom breek in jou lewe, hy moet die opstanding moontlik maak, hy moet vir jou ewigheid bring. Het is belangrik, dat hy die seun van God sal wees. Psalm 2 vers 7, ek wil vertel wat die Here aangekondig het, hy het vir my gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader, eenvoerend, ons herken nie dadelik vir Jesus Christus in hierdie psalm nie. vervulling, Matteus 3 vers 17, daar was ook een stem in die hemel wat gesê, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Waar het dit gebeur? Help my gou. Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Waar het dit gebeur? Toe Jesus uit die water kom, net nadat hy gedoop is, as ek reg is, nee. Toe die hemel oopgegaan, toe hoor hulle die stem, wat sê, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Profesie, hy sal 'n koning genoem word. Dis 'n algemene profesie wat ons ken. Psalm 2 vers 6 sê, dit is ek wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg. Sion is 'n ander naam vir Jerusalem. Vervulling, Matteus 27 vers 37. Wokant Jesus' kop aan die kruis, het hy die aanklag teen hom in skrif aangegee, dit is Jesus, die koning van die Jode. Jy sal onthou Pilat, die Jode was ongelukkig daaroor, nee. Hulle het mos teruggegaan na Pilatus en gesê, maar moenie sê hy is die koning van die Jode nie. Sê, hy het gesê hy is die koning van die Jode. Is dit nie ironies nie? Pilatus, Romeine heiden, profeteer Jesus is die seun van God. Want dit is hy wat hy aanklag daarbo, dat sit het. Op een stadium vra Pilatus ook vir Jesus, hy vra as jy koning, onthou jylle? Toe Jesus voor Pilatus was, is jy koning? Wat het Jesus gesê? Dit is soos hy sê, ek is 'n koning. Laaste profesie, hy sal leef, hy sal optree, onder die salwing van die Heilige Gees. Baie belangrik. As hy 'n profeet van God is, en as hy die seun van God is, dan sal die salwing van die Heilige Gees op hom rus. Jy onthou in die Oud Testament, as hy die profete, die priesters en die konings geroep het, dan wat gebeur? Dan het die Here 'n profeet na die persoon gestuur, en dan het hy ons na die ramshoorn gevat, en dan die salf, die olie, nee, oor die persoon sy kop uit te gooi. Dan is hy gesalf as 'n profeet, of hy is gesalf as 'n priester, of hy is gesalf as 'n koning. Vandag het ons elkeen die drievoudige ampt, omdat ons in Jesus Christus glo. Ons is profeet, ons is priester, en ons is koning. Weet jy dit? Jy is profeet, jy is priester, en jy is koning. Want Jesus was al drie. Hy was 'n profeet, hy was 'n priester, en hy was koning. Salwing van die Heilige Gees, ons lees daarvan in Jesaja 61, die Gees van die Here, my God, het oor my gekom, die Here het my gesalf, om 'n blye boodskap te bring, goeie nuus. Dis ons wat evangelie beteken, goeie nuus, aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is, op te beer. As jy vanoggend moedeloos is, dan sê die Here vir jou, ek is hier, om jou op te beer. Om vir jou, dat hier die meer staan, hoop te gee. Om die wat moedeloos is, op te beer. Om vir die gevangenis, vrylating aan te kondig. Nie, om hulle sommer net vry, die sonde, om hulle te sê, ek wil jou vry maak. Vryheid vir die wat opgesluit is. Om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon. Die dag waarop ons God sy vyande straf, maar almal wat treur, vertroos. Dis ook om die Heilige Gees, die trooster genoem word. Hy vertroos ons. Hy versterk ons. Vervulling, Lukas 4 vers 18, ek wil klaarmaak, toe Jesus, ek dink as, ek is dan nie seker nie, toe Jesus in een van die klein dorpies was, in een van die synagoges, toe gee hulle ons nou die perkamentrol uit Jesaja vir hom, waar hierdie profesie staan. Toe lees hy die profesie, en toe hy die profesie gelees het, toe sê hy, wat julle nou gehoor het, wat ons nou gelees het, is nou in julle ore vervul. En oor, hy vervul daardie profesie. En hy het gelees uit Jesaja, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig, hy het my gestuur om vrylating van gevangenes uit te roep, en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes aan vryheid uit te stuur. En vandag doen God deur Jesus nog steeds dit. Hy bring vryheid, hy bring nuwe lewe, hy bring vrede, hy gee hoop, Hy stuur ons, hy lei ons, hy is met ons, hy is God Immanuel. Ek hoop die hierdie 12 profesieë het vanoggend vir iets beteken vir jy wêreld oopgemaak. Dis maar net 12 van die 300 verwysings na Jesus in die Nuwe Testament. En dat het vir jy werklikheid sal wees. Maar dat ook vir ons sê hoe groot God is. Hy wat het alles beplan het en wat het alles laat gebeur het. Amen, kom ons besam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend u woord te lees. Dankie vir die Heilige Gees wat die woord vir ons oopbreek en het verstaanbaar maak. En dankie dat ons elkeen 'n prentjie kry van wie is die Almagtige, die Alwyse, wat van ewigheid af bestaan. Jesus Christus in Gees en tot in ewigheid sal wees. U is God en U sal altyd God wees. En omdat U God is, kan U vir ons lewe gee en lewe tot in ewigheid. Dankie dat ons Kersfees kan vier wat 'n Christusfees is. Ons bid dat ons hierdie Kerstyd op Jesus sal fokus. Hy wat vir ons nuwe lewe kom bring het. Wees met hulle Here wat hartseer is, deur moeilike tye gaan. Siekes, ons bid dat hulle sal ervaar, U is God Immanuel, God met ons. Ons bid dit in Jesus se dierbare naam alleen. Amen. Ek dink, ek weet nie hoe laat dit is, want die horlosie het by 20 voor gaan staan. So as ek nou, ek het geen idee hoe laat dit is nie, so ek oor die tyd is, vergewe my, maar ek kyk elke keer na die horlosie en ek sien ek het nog baie tyd, 20 voor. So, jy kan bly wees, ek het nie nog 'n uur gepreek nie, want hy sê 20 voor. Kom ons sluit af met watter lied? Lied 348, 'n bekende, dit is dan nou Stille Nag, Heilige Nag. Jesus kan lank verwag. Kom ons staan al drie die verse. Baie dankie vir die teenwoordigheid, ontvang die seën van die Here, gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap, nabyheid, sorg, troos van sy Heilige Gees, saam met u wees van nou af, deur hierdie Kerstyd tot in ewigheid. Amen.